Poznáte taký ten pocit, keď vám veci vyjdú tak dobre a tak presne, že až vás samých to prekvapí? Ten pocit, keď sa zdá, že zo situácie ste vyťažili úplne maximum, že ani žiadna sekunda nebola premrhaná, žiadny cent nebol navyše utratený. Mne sa niečo také podobné stalo pred pár týždňami, keď som bol v Bratislave. A bol som v Petržalke u lekára a potom som mal ísť do Karlovky, tam Maťka našla niečo na bazoši pre malú a to je proste úplne, že v paži, ale mal som svoju vernú elektrickú kolobežku, na ktorej som sa priviezol ku najbližšej električke a iba ja tak iba elektricky jazdím, keď sa dá. A stojím na tej električkovej zastávke a teraz prepočítavam. Môžem si kúpiť lístok tam a potom kúpiť lístok späť. Ale ak by som to stihol, mohol by som si kúpiť lístok s dlhšou platnosťou, ktorý ma odvezie tam aj späť a je to lacnejšie. A dokonca by som vďaka tomu aj stihol skorší vlak. A tak som prepočítaval, som sa cítil ako taký ten John Nash, veľmi slávny matematik, také vzorce mi prechádzali hlavou, že čo všetko je možné, či to stihnem a čo sa môže stať. A som si povedal, že idem na to. A tí z vás, ktorí si pamätáte cestoviny s rozborilom, tak v hlave sa mi spustila znielka Mission Impossible, hodinky začali ťukať, prichádzala električka a proste, že ideme na to. A naskočil som, kontrolujem, pozerám, či električka má meškanie, prišiel som, vystúpil som, dám do mapy, kam mám ísť. Taký strmak. Naozaj, že kolobežka to ledva nedávala, som jej musel pomáhať skoro celý kopec hore. A prišiel som, dal som peniaze, ona mi dala veci, zbalil som, utekám doleko, tým dolekopcom to išlo strašne rýchlo zase na tej kolobežke, tak som musel brzdiť. Pozerám, stíham, prídem na zastávku, akým spojom, ako sa dostať najrýchlejšie odtiaľto na stanicu. Bum, ide tam priamy spoj, rovno až na stanicu, odtiaľto, kde stojím, až na stanicu, žiadne prestupy. O, a má ísť za 2 minúty, yes! Prichádza autobus, akurát ho vidím, naskočím na ne, že toto je úžasné, ešte prídem ešte aj do bufetu, stihnem zbehnúť na stanici. Idem. Až dokým som nenarazil na bratislavské zápchy. A stáli sme. Ale čas nestal, čas išiel stále ďalej, tak akože očami tlačím tie auta pred sebou. Tam bola nemocnica. Hneď ako sme prešli za nemocnicu, tak zrazu cesty voľné ideme, až dokým sme nenatrafili na ďalšiu zápchu. Proste pozerám, prepočítam, že aj ten vlak je taký otázny. Normálne to vyzeralo tak, že podľa toho, aká farba bude na tej poslednej križovatke, na ktorú prídeme, ten vlak buď stihnem, alebo nestihnem. Tu bude to úplne tesné. Pozerám, je tam zelená, akože modlím sa, anjeli tam držia tú zelenú, nech to nepreskočí. A autobus prejde križovatkou, ideme hore, a že yes, toto dáme. Ešte minúta a pol do odchodu vlaku, určite nebude odchádzať skôr, určite nie. Vyskočím divne, akože s kolobežkou z autobusu, bol som zodpovedný. Vyskočím z autobusu, proste idem popred tú stanicu. Ešte trafiť správne nástupište, lebo to keď netrafím, tak už nestihnem prebehnúť na druhú stranu. Ešte trafiť správne nástupište, stíham, vidím, naskakujem na vlak. Dal som to. A v tom som započul oznam o tom, ako vlak bude 20 minút mať meškanie z dôvodu výlukových prác. A tak som si sadol, spotený, vystresovaný, akože srdce bije o 106, efektivita 3000, ušetril som každý cent, a vyťažil som každú minútu a potom som aj tak 20 minút sedel pokorený vo vlaku. Čiže poznáte ten pocit, keď vám niečo vyjde niekedy tak dobre, tak efektívne, že sami ste prekvapení, že to som fakt dobre naplánoval, to som dobre odhadol. Sa v tej chvíli cítime ako pán, ktorý ovládol situáciu, ktorý si podmanil všetky premene, ktorý všetko rozpoznal, dobre naplánoval, videl systém a šiel. Keď mnohí ľudia to zažili pred rokom či pred dvoma, keď začali zdvíhať hypotekárne sadzby a proste ešte rýchlo nabehli na tú 10-ročnú fixáciu za 1%. Posledný deň, už na druhý deň neprimali. Hej, dali sme to. Keď sa preradíš do správneho pruhu na diaľnici a obídeš celú tú zápchu a ostatní tam čakajú. Hej. Máš zapnutý Waze a vidíš, a ostatní, ktorí idú proste po pamäti, lebo môj otec mi povie, že ja nepotrebujem na to mapy, no ale dobre, on potom skončí v zápche, neskončí v zápche. Prečo máme radi takéto situácie, ktoré dokážeme takto ovládnuť a vyjsť z nich úspešne? Myslím, že do určitej miery preto, lebo v tej chvíli sa cítime ako taký malý boh. ktorý vedel, ktorý videl, ktorý naplánoval a vykonal a všetko sa stalo tak, ako sme chceli. Ako keď Boh povedal, že nech je svetlo, bolo svetlo, Boh videl, že to bolo dobré a tešil sa z toho. A my, že takto to bude a takto bolo a potom sa z toho tešíme. Všetko sme si zariadili presne tak, ako sme chceli a nič a nikto nám to neprekazil. Podmanili sme si všetko a zvíťazili sme. Lenže ten pocit trval len do momentu, dokým sa táto ilúzia nevyparí. Lebo skôr či neskôr príde niečo, čo je úplne mimo našej kontroly, čo nás prefacka preberie z toho, že my veci nemáme až tak v rukách, ako si namýšľame. Hej, to bolo tých mojich 20 minút stojacom vlaku. Jakub, ktorého listom prechádzame v našich kázniach, nás v dnešnom texte konfrontuje s našou pýchou a konkrétne v oblasti plánovania a financií, čas a peniaze. Hej, to sú témy, ktoré vždy idú ruka v ruke. A veď nenadarmo sa hovorí, že čas sú peniaze a potom za peniaze si kupujeme dovolenkový čas. A, tak poďme sa spolu na to pozrieť. Budeme vo 4. kapitole od verša 13 až do 5. kapitoly do verša 6. V týchto našich zborových bibliách je to na strane 243. A chcete, tam je ešte posledný kus a poprípade si naťukajte vo svojich mobiloch. List Jakuba, 4. kapitola od verša 13. A teraz vy, ktorí hovoríte, dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, budeme tam rok a budeme obchodovať a zarábať. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom zmizne. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono. Teraz sa však vychvalujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. A tak, kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech. Teraz teda, boháči, plačte a bedákajte nad svojimi biedami, ktoré prichádzajú na vás. Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo zožrali mole, vaše zlato a striebro zhrdzavelo a ich hrdza bude svedectvom proti vám a ako oheň zožerie vám telá. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Hľa, mzda, ktorú ste zadržali robotníkom, čo vám zožali polia, kričí a krik žencov došiel k ušiam Pána zástupov. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdcia ako v deň zabíjačky. Odsúdili ste a zabili ste spravodlivého. Neodporuje vám. Modlíme sa. Bože, ďakujeme ti za toto slovo, za ťažké slovo. Daj nám, prosím, múdrosť ho počuť, ho prijať, ho rozumieť a byť ním premenený. Prosím, daruj nám dar pokory. Prosím, hovor, nech my počúvame a sme zachránení. Amen. Takže čas a peniaze. Dve veci, ktorých sa Jakub dneska dotýka v tomto texte. Dve veľmi citlivé veci, ale ako správny lekár, hej, keď prídeš za lekárom a povieš, že tu ma to bolí, a on sa vám to potrebuje zistiť, že nie, nechytaj ma, tak správny lekár sa nenechá tak odradiť. Práve, že potrebuje ohmatkať to, kde to bolí, potrebuje zistiť a potrebujeme my tiež zistiť, ako sme naozaj na tom. A tak práve preto tam Jakub ide do našich kalendárov a do našich peňaženiek. A konfrontuje nás s pýchou, ktorá sa do nich tak poľahky vkráda, že si to niekedy ani nevšimneme. A volá nás ku celistému životu skrze pokoru. Čas a peniaze. Tak poďme sa pozrieť na čas. Jakub sa pozerá do očí tým, ktorí s bohorovnou istotou prehlasujú svoje nadchádzajúce plány. Čítame, pôjdem tam a tam, budem tam tak dlho a zarobím tam toľko a toľko. Jakub im hovorí, uvedomujete si, že zniete ako para, ktorá ešte pod pokrievkou sníva o tom, kam všade pôjde, keď dajú preč pokrievku? Tá para nikam nepôjde. Ledva sa stihne obzrieť a už jej nebude. A tak na také prvé povrchné čítanie by sa mohlo zdať, že Jakub je proti akémukoľvek plánovaniu. Väčšina ľudí má na krku hypotéku. Väčšina ľudí si volí tú najdlhšiu možnú dĺžku splácania, 30 rokov. 30 rokov! A Jakubovi je zle z toho jedného roku, ktorý oni plánujú, že tam budú niekde rok. A že nevieme, čo bude zajtra. A my takto podpisujeme papier. Jasné, 30 rokov budem platiť. Nezamdlel by Jakub, keby videl naše hypotekárne zmluvy. Alebo podnikateľ napríklad, ktorý rozbieha svoj biznis. Potrebuje mať nejaký biznis plán. Čo bude robiť? Ako dlho to bude robiť? Koľko toho vyrobí? Za akú cenu to bude vyrábať? Ako bude mať z toho maržu? Do čoho bude investovať, aby jeho biznis mohol rásť? A potom najmä ďalšieho človeka. Hej, že potrebuje mať vypracovaný celý takýto biznis plán. Je to pochabé? Alebo dnes po bohoslužbe, keď budeme mať stretnutie členov a budeme spolu rozprávať a plánovať nadchádzajúci školský rok. Stál by Jakub niekde tam v rohu, aby si ba ťukal na čelo, že vieš, ani neviete, že čo tu bude o rok a vy tu naplánujete? Asi nie. Bez plánovania sa nedá zodpovedne a múdro žiť. Napríklad sám apoštol Pavol mal veľa plánov, keď bol na svojich misijných cestách, presne vedel, kam chce ísť, ako sa tam dostane, povie, že u vás sa zastavím, vy ma potom akože nabalíte a potom ma vystrojíte na ďalšiu štreku mojej cesty. Čiže v plánovaní ako takom problém nie je. Problém je v tom, že zabúdame. Zabúdame na to, kým sme. Verš 14. Vy predsa neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Žijeme v ilúzii, že naše rozhodnutia a plány samé o sebe zavážia. Ale pritom sú ťažké ako para. Ako nič. Pamätáte si, ako 3. februára 2017 nás pohltili husté hmly? Pamätáte si tú hmlu 3. februára 2017? Na SHMU, na Facebooku SHMU písali o hmle. Nikto? Ani jeden z vás? Ani ja. Dobre, to je možno príliš ďaleko, tak dobre nám pamäť neslúži. Pamätáte si tú sviežu rosu, ktorá bola všade na zemi 16. augusta, teraz v lete? Fakt nie. Tie chrobáčiky tak z toho žili. Srnky, ktoré tu nám pobehujú, pásli, tu na ešte trávu, ktorá... Nikto si nepamätá tú krásnu rosu, ktorú Pán Boh zoslal? No dobre. Jasné, že nie. Je to iba rosa, je to iba hmla. A si to iba ty. To je to, čo Jakub hovorí. O nás, že sme iba pára, hmla, rosa. Dnes si tu. A čo zajtra? Plánujeme tu byť? Ale to je asi tak všetko. Zajtra tu nemusím byť. Nie je to budúce leto. To som zachytil, už sa predáva Ultra First Minute na budúcoročné dovolenky. Saturn má takú zľavu, ak do konca októbra, ak chcete vedieť, ak do konca októbra si objednáte dovolenku a zaplatíte ju v plnej sume, dostanete neviem koľko benefitov zadarmo. Ale kto vie, či tu budeš budúce leto? To bože 30 rokov. Čo teda? Nič neplánovať. Žiť len pre tento moment. Spontánnosť 3000. Nie. Pozrieme sa, čo nám lekár Jakub predpisuje. 15. verš. Namiesto toho by ste mali povedať, ak bude Pán chcieť, budeme žiť. Vykonáme to alebo ono. Ak bude Pán chcieť. Lebo na toto práve zabúdame, keď plánujeme svoje životy. Že ja nie som pán, ja som para. Aj keď robíme svoje plány, tak ich robíme ako tí, ktorí sú páni, a nie ako tí, ktorí sú para. Ale ak Pán bude chcieť, táto para bude cestovať. A táto para bude pracovať a zarábať a milovať a slúžiť a rásť a objavovať a tešiť sa a žiť. Ak Pán bude chcieť, Môže sa nám to zdať ako také príliš tak akože sa rozprávalo také náboženské. Možno niektorí naši starí rodičia tak rozprávali. Ak Pán Boh dá, tak akože sa rozprávame o tom, že či budúcu nedelu príde na obed babka, ale že ak Pán Boh dá, tak dobre. Hej, je to taká zaužívaná frázička, zvyklo sa tak rozprávať, také archaické, náboženské. Odvykli sme si o to rozprávať, podľa mňa aj preto, lebo sme naozaj uverili tomu, že život máme vo svojich rukách. A že my rozhodujeme o tom, kedy budeme, kde budeme a čo budeme robiť. Nikdy v ľudskej histórii nebolo tak jednoduché veriť klamstvu toho, že život máme vo svojich rukách. Ak žijeme v západnej civilizácii. V Afrike v takejto ilúzii nežijú, alebo proste niekde v Ázii. A my sme uverili tomu, že dokážeme ovládať svoj život a preto takto nám to príde úplne zvláštne rozprávať, ak Pán bude chcieť. Veď Pán chce. A ja som ten Pán. Ale sme len nafúkaná para, Jakub hovorí. Teraz sa však vychvalujete vo svojej píche. Ste pyšní a až za tým chválite. Každá takáto samochvála je zlá. A tak, ak by sa niekto pozrel do tvojho kalendára, čo by v ňom našiel? Čoho je plný? Tvojich plánov alebo Božích plánov? Keby niekto vo vlaku našiel tvoj diár, keby sa ti niekto hackol do tvojho Google kalendára, aby sa pozrel, čo v ňom je. Čo by z neho vyčítal? Kto je jeho skutočným pánom? Keď robíme rozhodnutia, ktoré majú zásadný dopad na našu budúcnosť, čo sa týka bývania, čo sa týka rodiny, čo sa týka zmeny práce, hľadáme to, čo Pán chce? Alebo prichádzame za Pánom, lebo to je to, čo kresťania robia, ale iba preto, aby nám dal múdrosť dobre urobiť to, čo my chceme. Čiže on je Pán, ktorý ale slúži väčšiemu Pánovi, ktorý som ja. Lebo ja viem, čo chcem, ale uznávam, že nie som možno úplne múdry, ako to dosiahnu, tak Pane, pomôž mi robiť to správne rozhodnutie, ako. Hej, my môžeme za ním prichádzať, aby on slúžil nám. A nie preto, aby sme mu načúvali, čo ty naozaj chceš, kam ty nás voláš. Nepotrebujeme pod náš podpis na hypotéku vpísať takým malinkým kryptickým JK415 hej, a pod každý podpis, ktorý má nejakú dlhšiu splatnosť. Ale potrebujeme žiť svoj život tak, aby neniesol znaky pýchy sebestačnosti a sebastrednosti. A povedať, ak Pán bude chcieť, možno môže byť pre nás naozaj dobrou pomôckou, ktorá nás vytrhne z toho, že my nemáme svoj život vo svojich rukách. On je Pán, my sme para. Ale viete, čo na tom všetkom nádherné? Lebo veľmi ľahko by sa dalo sklznúť do depresie, že aha, tak ja som iba para, tak ja aj tak nič nemôžem. Čo ja s tým? Proste pokrievka von a ja som skončil. Ale všimnite si, že Jakub hovorí, že ak Pán bude chcieť, že my máme Pána, my máme Boha, ktorý chce. Ktorý má zámer. Že aj s niečím takým ťažko uchopiteľným, ako je náš hmlistý život, on má svoje plány. Na to len tá para potrebuje nebyť nafúkaná. Pokorná para v rukách Pána dokáže veľké veci. Pokorná para v rukách Pána dokáže veľké veci. A to je to, k čomu nás Jakub volá. A pokračuje ďalej. Pozerá sa na boháčov, pozerá sa nám do peňaženky. 5. kapitola od 1. verša. A pýta sa znova tú istú otázku, že čo tam nájdem? Čo bločky, ktoré máš v peňaženke, o tebe vypovedajú? Čo tvoj výpis z účtu, o čom svedčí? O akom pánovi? O akom bohatstve? Jakub si berie na mušku boháčov a ich biedny stav je skoncentrovaný v slovách verša 3, druhej polovice, tretí verš. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Všetko ostatné je opis, toto je akože záver toho ich stavu. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. A to posledné dni, to je teologická fráza, to je biblická fráza, ktorou kresťania už od Ježišovho na nebo vstúpenia označovali ten okamih medzi tým, kedy sa Ježiš vrátil ku svojmu otcovi a zasadol po jeho pravici a posledné dni skončia v deň, keď sa opäť vráti. Čiže posledné dni trvajú už 2000 rokov, ale sú to stále posledné dni. Kedy všetko podstatné na naplnenie Božích plánov už bolo vykonané a čaká sa iba na završenie. A Jakub hovorí, v týchto posledných dňoch ste sa rozhodli nabaliť. Jakub vôbec nie je proti bohatstvu. Aj v zbore mali bohatých. Keď sa pozrieme do prvej kapitoly v 10. verši, tam on oslovuje bohatých a iba im hovorí, že nezabudnite na to, že ste iba polná tráva, ktorá tu dnes je, zajtra nie. Ale ide ďalej, neodsudzuje ich pre ich bohatstvo. Iba ich opäť volá ku pokore. Čiže Pavol nie je proti bohatým, proti majetku, ale varuje nás pred bohatstvom, ktorého pánmi sme my. Pozrime sa, v druhom verši až trikrát zdôrazňuje, že to je vaše bohatstvo, vaše šatstvo, vaše zlato a striebro. Tá ich pýcha spočívala v tom, že ku svojmu majetku sa správali, ako by bol ich. Ako by bol ich. Oni boli ich pánmi. A tak tá otázka je, že ako to, že to ešte stále bolo u nich? Ako to, že to bolo stále u nich? Keď sa pozrieme do 4. verša, tak tam ich Jakub obvinuje, že zadržiavali mzdu pracovníkom, nevyplácali výplatu na čas a obohatili sa na chudobe iných. A verš 5. Na zemi ste hodovali a hýrili. Vykrmili ste si srdce ako v deň zabíjačky. Jeden preklad Biblie tento verš parafrázuje týmito slovami. Dosiahli ste len to, že v rakve bude ležať tučná mŕtvola. To je všetko, čo si získal. Je deň zabíjačky a vaše bohatstvo je vašim posledným jedlom. A vy to ani neviete. Ste tak zažratí do seba a svojho hodovania, že nevidíte ani to, že prišiel mesiar, ktorý si brúsi nôž. To je to, čo im Jakub hovorí. Tak vás zaslepilo vaše bohatstvo. Sú to veľmi tvrdé slova. A v 3. verši hovorí, že toto ich svedectvo bude svedectvom proti ním. Že bude svedčiť proti ním. Boh im dal majetok nie preto, aby mali stále viac a viac a aby boli vypasení, a aby nevedeli už, čo od radosti je a čo od radosti robiť a ešte koho od radosti utláčať. Ale im dal toto bohatstvo a tento majetok práve na to, aby vo svojej komunite ho použili, aby zľahčovali bremena iným, aby pozdvihovali z chudoby iných, aby boli Božím nástrojom pokoja, šalomu v danej komunite. Skrze nich to malo tiecť do ich susedstva, ku ich poddaným, ku ich pracovníkom. A oni im sa toho ešte viac vysiciavali. Miesto toho, aby ich bohatstvo bolo svedectvom o nich a to, ako ho využili na požehnanie komunity, sa ich bohatstvo stáva svedectvom proti ním, ako ho zneužili proti svojej komunite. Tým, že sa s ňou oni nedelili, a tým, že ju vyciciavali. Na poslednom súde povstanú ich zlaté dukáty a budú na nich žalovať. Nechal si nás len pre seba. Celý čas sme boli v jeho tučných vreckách. Nepustil nás z ruky. Kričali sme na neho, pusti ma, miň ma, rozdaj ma. Ale on nás nepočúval. Na posledný deň budú svedčiť proti ním. Miesto to, aby svedčili o ňom. Ako nás rozdal, ako nás vzdal, ako sme sa ani neohriali v jeho rukách. A ako nás dával núdznym a tým, ktorí nemali. Tak keď na poslednom súde si Pán Boh vytlačí tvoj výpis z účtu, bude svedectvom o tebe alebo proti tebe. Uvedomujeme si dočasnosť toho, čo máme. To je to, čo im Jakub hovorí. V posledných dňoch ste si nahromadili bohatstvo. Opäť. Ako by sme veľmi ľahko a rýchlo zabudali na to, že sme len para. Žijeme a investujeme tak, ako by sme tu mali byť navždy. A hypotéky na 30 rokov, terminované vklady na 3 roky, a dlhopisy na 5 rokov, ak vám to niečo hovorí. Tie nás iba viac a viac utvrdzujú v tom, že my tu budeme. Nás utvrdzujú v našej ilúzii, nás utvrdzujú v ilúzii o našej trvácnosti. Samozrejme, že je potrebné rozmýšľať nad budúcnosťou a pripraviť sa na ňu. O tom aj Ježiš hovorí. To nie je to, o čom Jakub hovorí. Jakub však poukazuje na náš smrteľný stav, že ak žijeme len preto, aby sme na zemi hodovali a hýrili, ako im vyčíta. Ak chceme hodovať a hýriť len na zemi, tam to začne, tam to skončí. Jakub totiž to vie o lepšom mieste na naše investície, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodej nevnikajú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. To sú Ježišove slova. A ako sme hovorili, Jakub je mladším bratom Ježiša. Nemal by nás opäť prekvapiť, že v Jakubových slovách počujeme slova jeho staršieho brata. Hovorí o moli, o hrdzi. A tak Jakub pridáva svoju hlásku Ježišovmu a nás volá: investuj na lepšom mieste svoj čas a svoje peniaze. Lebo my si radi žijeme svoje životy, ako by sme ich mali vo vlastných rukách. Moje plány, moje peniaze, môj život. Ale Jakub diagnostikuje túto našu pyšnú chorobu a predpisuje nám liek, ktorou je pokora pred Bohom. Tá naša rozpoltenosť sa prejavuje v tom, že svoje životy žijeme, ako keby sme ich mali vo vlastných rukách. Je tu rozpoltenosť. Para si žije, ako keby bola skalou. Je tu rozpoltenosť medzi tým, kým naozaj sme, a tým, ako žijeme. A aj tu, ak pohľadneme na Krista, tak vidíme ostrý kontrast medzi ním a nami. Na rozdiel od nás, jeho život nebol ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. O ňom sa nedalo povedať, že nevedel, čo bude zajtra s jeho životom. Veď to on sám je ten, ktorý tvorí zajtrajšok. Jeho život, dá sa povedať, bol tým najpevnejším životom, aký kedy bol. A ak my sme tou rannou mhlou, ktorá tu ráno je a už na obed je fuč, tak potom Ježiš je tým himalajským pohorím, ktoré sa zdá, ako by tu vždy bolo a navždy bude, v ktorého končiaroch sa tá hmla on pokojne hrajká. A napriek tomu všetkému, všetko odozdal svojmu otcovi, keď sa v noc svojej zrady modlil slovami: nech sa stane nie moja, ale tvoja vôľa. Ak otec bude chcieť, pôjdem na kríž a zomriem a na tretí deň vstanem z mŕtvych. Poslušne a pokorne sa odozdal svojmu nebeskému otcovi. Napriek tomu, aký pevný bol jeho život, on sa všetkého zdal, keď prišiel na tento svet. Poslušne a pokorne. On, jednorodený Boží syn, druhá osoba Božej svätej trojice, skrze ktorého a pre ktorého bolo všetko stvorené, on, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepovažoval za korisť, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa podobný ľuďom. Ak ťa tvoj pán tak veľmi miluje, že sa všetkého zdal, dokonca aj vlastného života, ak je to naozaj tak, tak potom zahoď svoje plány. Rozdaj svoje peniaze. A žij pre svojho Pána. Veď jeho život vyprchal, aby tvoj nabral podstatu. Modlíme sa. Ježiš, ďakujem. Aj tvrdé slova hovoríš s veľkou láskou. A tak ťa prosíme o to, aby si nám daroval pokoru v našom živote. Aby sme videli, že sme len para. Aby sme zároveň aj videli, aká sme milovaná para. A že tvoja láska nám dáva silu a podstatu. A len vďaka tomu, čo ty si vykonal na kríži, keď ty si nechal rozplynúť svoj život, aby náš mohol byť sformovaný. Len vďaka tomu môžeme spievať slova, aké sme spievali aj v tej piesni pred kázňou. Že už žiadna smrť a žiadny strach. Môj život Ježiš má v rukách. A kým mu späť ja svoj dých dám, len ty, Ježiš, riadiť smieš môj plán. Amen.